Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme.
I oktober 2015 sitter den britiske forfatteren Helen Bailey I et tv-studio. Hun snakker om den nyeste boka si. Vanligvis gir hun ut barnebøker, men denne gangen har hun skrevet om noe helt annet. Mannen hennes døde I en tragisk ulykke for noen år siden. Boka handler om å leve med sorgen etter mannens død, og om å prøve å komme seg videre I livet. Hun trodde hun aldri skulle bli lykkelig igjen, men det ble hun.
Life is good again. I never thought I'd say it. Hello. I never believed it, but it's good again.
Hun har møtt en ny mann, og de har startet et nytt liv I et nytt hus. Med Helens hund Boris, en liten brun hund som med henne overalt. De forlovet, og Helen I gang med å planlegge bryllupet. Hun sitter ved bordet I tv-studio, og forteller om boka hun skrev om sorg, og hvordan den ledet til et nytt og lykkelig forhold. Men lykken skal bli kortvarig. 6 måneder senere får politiet en telefon fra forloveden hennes, Ian.
Hello there. My partner has been missing since Monday, and not contacted anyone. Said she was going away, hasn't gone ended up where she said she was going. So we just decided we should report it.
Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Ian Stewart høres bekymret ut når han ringer for å melde samboeren sin savnet. Han forteller at Helen har lagt igjen en lapp om at hun trenger tid for seg selv.
She left a note. She said in the note something like, I need space and time alone. I'm going to Broadstairs. Please don't contact me in any way.
And was that note a bit of a shock? Were you expecting it at all?
No, I wasn't. Well, yes, it was a shock. She has talked about it, but it was still a shock.
Han innrømmer at parret har hatt en tøff periode. Nå vet han ikke hvor Helen har blitt av. Men han sikker på én ting. Hun ikke hjemme.
He's definitely not at home, no.
No, the brother asked that. I've literally checked everywhere. We have got quite a large house, but I've literally checked everywhere.
Politiet setter I gang letingen etter den forsvunne barnebokforfatteren. Men de har ikke mye å gå etter. Og det går raskt opp for etterforskerne at de står overfor en uvanlig forsvinningssak. Helen Bailey vokste opp I en liten landsby I Northumberland I Nordøst-England. Hun studerer fysiologi på universitetet og drømmer om å bli rettsmedisiner. Men hun har en annen stor interesse. Hun elsker å skrive. Når hun ferdig med studiene, bytter hun karriere. Og 23 år gammel begynner Helen å vikariere som sekretær for John Sinfield. Han jobber med å selge rettigheter til ulike kjente TV- og filmfigurer, og en elegant og vennlig mann. Det tar ikke lang tid før Helen faller for ham. De sammen I 7 år før de gifter seg. Helen signerer også en bokkontrakt, og den første boka hennes kommer ut I 2008. Ungdomsbokserien om tenåringsjenta Elektra blir en stor suksess. Helen og John har vært gift I 15 år når de drar på ferie til Barbados I februar 2011. Helen står I bikini I strandkanten, och ser till sin stora förfärdelse att mannen spetat av strömmen och dratt under vann. Det eneste hun klarer å tenke er at dette ikke kan være sant. Helen har fortsatt bare bikini på seg når hun sitter i ambulansen og på venterommet på sykehuset. En lege gir henne nyheten. Mannen hennes er død. Hun reiser alene hjem fra ferieparadiset. Helen er 46 år gammel og har mistet mannen sin. En mann hun har vært sammen med i 22 år. Etter den forferdelige tragedien starter Helen en blogg der hun skriver om sorgen etter tap av ektemann. Bloggen Planet Grief blir senere til en bok. 8 måneder før hun forsvinner, publiserer hun en video. Hun sier at de som besøker bloggen kan lære av hennes historie. At det går an å bli lykkelig igjen etter å ha mistet en av sine nærmeste. For nå har Helen et godt liv. Noen ganger kommer sorgmonsteret, som hun kaller det, tilbake. Men det blir ikke hos henne lenge. De dårlige dagene kommer med stadig lengre mellomrom. Etter at hun møtte den nye partneren sin, Ian, har livet blitt bedre. Hun skriver på bøkene sine. Hun er sammen med Ian og hunden Boris. Og hun fortsetter å oppdatere bloggen sin, der hun har fått mange nye følgere og venner. Nå er Helen en suksessrik barnebokforfatter. Hun har gitt ut 23 bøker og har en stor leseskare, noe som har gitt henne en formue på 4 millioner pund. Og det er nå hun plutselig forsvinner. Politiet dukker opp i hjemmet til Helen i Royston, nord i London. Etter å ha snakket med folk i området, kommer det frem at Helen sist ble sett like før klokka 3 den 11. april, 4 dager tidligere, da hun var ute og luftet hunden Boris. Dette var også samme dag som hun sist var aktiv på sosiale medier. I utgangspunktet klassifiserer politiet etterforskningen som middels alvorlig. Det er ikke uvanlig at en voksen person blir borte i noen dager, og partneren Ian har fortalt om lappen Helen la igjen, der det sto at hun skulle reise bort en stund. Men etter å ha snakket med familien og vennene hennes, skjønner politiet at dette sannsynligvis er mer alvorlig enn det de først trodde. De snakker med moren og broren til Helen, som sier at det er veldig ulikt henne å bare dra av gårde uten å fortelle det til noen. Saken oppgraderes i status til høy risiko. Det betyr at politiet får tilgang til flere ressurser og kan gjennomføre mer inngripende ransakinger. Helens telefon blir nå sporet, og numrene hun har telefon- og sms-kontakt med blir overvåket. Men telefonen er slått av. Siden hun forsvant 11. april, har hun ikke hatt kontakt med noen. Julie Wethley leder etterforskningen. Hun sier at savnede personer vanligvis blir funnet innen 24-48 timer. Men Helen har ikke blitt funnet. Mellom 20 og 30 politibetjenter gjennomsøker området i Royden, der forfatteren sist ble sett. De går også systematisk gjennom huset Helen deler med samboeren Ian og de to voksne sønnene hans. De leter overalt. I bassenget, garasjen og i små uthus og skur. Til og med septiktanken tømmes for å se om det er mulig å finne noen spor etter Helen. Feriehuset, dit Helen skrev at hun skulle, blir også grundig gjennomsøkt. Det er uklart om hun noen gang kom frem. Politiet finkjemmer klesskapene til Helen i begge husene for å finne ut om hun har pakket med seg noe. Det er vanskelig. Klesskapene hennes er stappfulle, og det er nesten umulig å finne ut om noe mangler. Passet til Helen ligger igjen hjemme, og det mangler ingen kofferter. Hun har ikke kjørt av gårde i noen av bilene til familien. Men politiet spekulerer i om hun kan ha reist til feriehuset med tog. Fem politibetjenter jobber seg gjennom overvåkningskameraene på togstasjoner i nærheten og naboens private sikkerhetskameraer for å se om de kan finne henne. De snakker med taxisjåfører i området for å finne ut om noen har kjørt henne. De kontakter alle de hundevennlige hotellene i byene de tror hun kan ha reist til. Men hun har ikke sjekket inn på noen av dem. Samboeren Ian hjelper politiet med å få tilgang til e-posten hennes. Men det er ingenting i innboksen hennes som tyder på at hun har planlagt forsvinningen. Etterforskeren Julie er overrasket over at det ikke finnes et eneste digitalt eller fysisk spor etter kvinnen. Ukene går. Etter nesten to måneder er det fortsatt ingen spor etter Helen. Det er et mysterium, og etterforskerne vet ikke hvordan de skal løse det. Julie, som leder etterforskningen, er rådvill. Ingen av sporene de har fulgt, har ledet noe sted. Men Julie jobber fortsatt med teorien om at Helen har forsvunnet av egen fri vilje. Hun forstår bare ikke hvordan. Teorien er basert på informasjon hun har fått fra partneren Ian, men også på Helens egne ord. Helen skriver om en vanskelig tid i det første ekteskapet sitt på bloggen sin, der hun beskriver hvordan hun på et tidspunkt annonserte til mannen sin at hun hadde lyst til å stikke av. For hun hadde sett et TV-program om mennesker som forlot livene sine for å starte på nytt under et annet navn. Hun skriver at tanken på å reise bort appellerte til henne. Etterforskerne lurer på om det er det hun har gjort nå. At hun har kjent på det samme behovet, og at hun har forsvunnet med vilje for å bygge opp et nytt liv med en ny identitet. Men det finnes ingen bevis. Helen har ikke rørt bankkontoene sine. Hun har ikke sendt en eneste e-post eller vært aktiv på sosiale medier. Og telefonen hennes har vært avslått siden hun forsvant. Dette er ekstremt uvanlig, mener etterforskeren Julie. Noen i teamet har en annen teori. I desember 1926 forsvant krimforfatteren Agatha Christie i 11 dager. Ingen visste hvor hun var. Da hun til slutt dukket opp, nektet hun å fortelle hva som hadde skjedd. På den tiden spekulerte mange i om det hele var et PR-stunt. Noen i politiet lurer på det samme når det gjelder Helens forsvinning. Har hun lagt en intrikat plan for å få PR og for å selge flere bøker? Etterforskningsleder Julie tror ikke det. De jobber videre med teorien om at hun har forsvunnet frivillig av andre grunner. Og de oppfordrer henne til å komme tilbake. Broren hennes er på TV og ber henne ta kontakt og fortelle at hun har det bra. Etter det kommer det inn to tips. Men de fører ingen steder. Politiet tror ikke hun har tatt livet av seg. Hun var på et godt sted i livet, og lappen hun etterlot seg var ikke et selvmordsbrev. De tror heller ikke at hun kan ha skadet hunden sin, Boris. Han er som en baby for henne, og ingen rundt henne tror at hun er i stand til å skade ham eller seg selv. De tror det er mye mer sannsynlig at hun har tatt med seg hunden og reist for å gjemme seg et sted der hun kan skrive en stund. Tre av vennene til Helen starter en Facebook-gruppe de kaller «Hvor er Helen Bailey?», der de driver en kampanje for å finne henne. Siden får mange følgere, og mange av dem er mennesker som har fått hjelp av Helens blogg. Nå vil de hjelpe henne i stedet, og få henne til å innse at det er greit at hun har stukket av. De ønsker henne velkommen tilbake med åpne armer når hun er klar for det, uten å dømme henne. En bønn fra forloveden til Helen, Ian, blir også publisert i gruppa. Han skriver at hun er så viktig for så mange mennesker. At hun ikke bare reparerte hjertet hans da de møttes, men at hun fikk det til å vokse seg større, sterkere og snillere. Men nå, skriver han, føles det som om hjertet hans ikke finnes lenger. Alt etterforskerne egentlig har å gå etter, er informasjonen de har fått fra Ian om lappen Helen la igjen, der det står at hun skulle til Paris feriehus for å få litt tid for seg selv. Men under etterforskningen er Ian alt annet enn hjelpsom. Noen ganger kommer han til og med i veien for etterforskerne. Han blir frustrert når han blir avhørt av politiet.
Så du sier at du er hungrig. Vi ideelt kanskje vil gjøre et intervju med deg.
Men Ian fortsetter å sende tekstmeldinger til Helens nummer. Meldingene hans kommer aldri fram, og telefonen hennes fortsetter å være avslått. Selv om han sier at han sørger over at forloveden fortsatt er savnet, drar han på ferie i juni, midt i etterforskningen. Helen har vært savnet i litt over 2 måneder. Samtidig sier Ian at han har mistet telefonen sin, sånn at politiet ikke får tilgang til den. Ian har, i likhet med Helen, en tøff fortid. Den første partneren hans dør også i en tragisk ulykke, av et epileptisk anfall i 2010. Ian blir alenefar for parets 2 tenåringssønner. Et drøyt år senere melder han seg inn i en støttegruppe for enker og enkemenn på nettet. Der finner han Helen. Mannen hennes hadde nettopp gått bort. De flytter sammen i 2014 og skaper seg et liv sammen, med hunden Boris på slep. Alle vennene deres forteller at de er et lykkelig par. Begge har mot alle odds funnet tilbake til livet og blitt lykkelige igjen. Men i juli 2016 får vennene til Ian og Helen sjokk. Det viser seg at alt var en løgn. I hvert fall fra Ians side. Den 11. juni banker det på døra hjemme hos paret. Et politikamera filmer samtalen.
Morning, Ian. How are you? I'm Detective Sergeant Dave Sharp, the Major Crime Team. Okay, I've got a warrant to search the address. Section 8, well, of course, Section 8 Pace Warrant. Do you just want to listen to what the sergeant's got to say?
I've got some word alert about you, Sheriff. I'm arresting you on suspicion of the murder of Colin Bailey.
You're joking.
And of disposing her body in a manner to a likely to instruct the coroner on the theft of money, Colin Bailey.
Politiet der for å ransake huset igjen. Men de også der for å arrestere Ian Stewart. Han spør om de tuller. Ian nekter å svare på spørsmål fra politiet. Og påstår nå plutselig at Helen ble drept av kidnappere som har lagt skylda over på ham. Dagen etter at han blir arrestert, blir han løslatt mot kausjon. Men det tar ikke lang tid før politiet gjør et avgjørende funn i hjemmet til paret. Politiet bruker flere dager på å finkjemme hver eneste centimeter av huset til Ian og Helen. Den 15. juli jobber de i garasjen bak huset. Under en bil skjuler det seg en luke som fører ned til en kloakktank. Når de åpner tanken, finner politiet Helen. Hun ligger skjult i kloakken. Og ved siden av henne ligger hunden Boris. Ian blir arrestert for andre gang. Denne gangen får han ikke forlate varetekten. Aktoratet mener de har alt de trenger for å få ham dømt for drap. Funnet av liket ikke det første politiet finner som kan brukes mot Ian. Når de ser nærmere på hvordan han har oppført seg, blir det tydelig at han har hatt både mulighet og motiv til å drepe partneren sin. Og det antas at motivet penger. Den 11. april, samme dag som Helen forsvant, blir det registrert uttak fra bankkontoen hennes. En tidligere utestående betaling fra hennes konto til parets felles konto ble endret fra 600 pund til 4000 pund. Men Ian hevder senere at det ikke var han som endret betalingen. Fem dager senere, dagen etter at han meldte henne savnet, dro han til landstedet deres. Samme dag ble Helens telefon koblet til det trådløse nettverket på landstedet. Etter det ble den slått av permanent. Etterforskerne nå overbevist om at Ian drepte partneren sin. Men det kommer til å ta tid for å finne ut hvordan han gjorde det. Det tar lang tid og mye møysommelig arbeid for å få Helens kropp opp av tanken for obduksjon. Det viser seg at Ian hadde dopet Helen med sovepiller som egentlig var skrevet ut til ham i månedsvis. Obduksjonen avdekker imidlertid at hun døde av kvelning. Det antas å ha skjedd 11. april, samme dag som Ian overførte tusenvis av pund fra hennes konto til sin egen. Efter det blev han fanget på overvåkningskameror på en søppelfylling, där han kastet sengetøy som hade varit på åstedet under drapet. Därefter gick han för att hente takeaway-mat. Först 4 dagar senare ringte han politiet för att melde Helen savnet. I eftertid är det mycket som är märkligt med samtalen. Ian syns det är vanskligt att svara på enkla spørsmål om partneren sin.
Officer, please, how can I help?
Hello there. My partner has been missing since Monday and not contacted anyone. Said she was going away, hasn't gone ended up where she said she was going. So we've just decided we should report it.
What's your partner's name?
Helen Bailey.
And what's her date of birth?
Oh, crikey. God, she found me there. 22nd. Right, just let me double check. 1 second. Oh, God.
Han husker ikke fødselsdatoen hennes. Ikke engang øyenfargen hennes.
Her eye color.
Oh, my God. Oh, my God. How do you forget these things? I don't know at the moment. Sorry, it's just gone out of my head.
That's no problem.
Sorry. God, that's terrible.
Helens familie og venner sjokkerte over å høre om at Ian arrestert. En venn forteller til Sky News.
Did you suspect before he was arrested that he could be in any way involved?
Someone really close to me said, you know, it's always the partner. And I know Helen's sense of judgment. And I was very, very closely involved. Said, well, you know, I can't imagine in this case.
Samtidig påtalemyndigheten overbevist om at de har nok bevis til å dømme Ian Stewart for drapet på Helen Bailey. Ian Stewart tiltalt for 6 lovbrudd, blant annet drapet på Helen og for å hindre etterforskningen. Den 10. januar 2017 begynner rettssaken. Aktoratet legger frem teorien sin. De hevder at penger var motivet som drev Ian Stewart. En av aktorene, Charles White, sier senere dette til Sky News.
You had the planning, you had the use of the sedative, and then you had this extraordinary cover-up which went on for several months. And then this fantastical story that he produced, that the crime had been committed by these shadowy figures called Nick and Joe.
Nesten 1 måned senere, den 8. februar, får forsvaret presentere sin side av saken. Ian velger å vitne. Han forteller forsvaret at lappen Helen la igjen var en løgn. I virkeligheten ble hun kidnappet av 2 menn, Nick og Joe, som drepte henne og la henne i kloakktanken for å legge skylda over på ham. Ian hevder at han visste hva som hadde skjedd, men at han ikke turte å fortelle det til politiet, fordi mennene truet sønnen hans. 2 uker senere forlater juryen rettssalen for å avgjøre dommen. De kommer tilbake allerede neste dag. Den 22. februar 2017 blir Ian dømt på alle de 6 tiltalepunktene. Men det blir ikke den siste rettssaken han involvert i. Etter at han blir dømt for drapet på Helen, begynner politiet å etterforske en annen sak som tidligere har ligget uløst. I 2010 dør en annen kvinne som hadde et nært forhold til Ian. Kona hans, 47 år gamle Diane Stewart. I juni 2010 ringer Ian til nødetatene. Han fortæller, at han har fundet kona si bevidstløs.
She's in the garden. She's unconscious.
Okay. Are you with the patient now?
I'm just indoors at the moment. I'm just
going
out.
Can you see her from where you are?
Yeah, yeah.
How old is she, please?
She's 45, 47.
Is she awake?
No, she's not awake.
Is she breathing? Is she breathing?
No, I don't think so, no.
Right, you need to go and check on her, sir, for me, please.
I'm right beside her now.
Right, is she breathing?
No, sir, no.
Ian forteller at han har vært ute en tur, og da han kom hjem, fant han henne i hagen, bevisstløs. Han ga henne hjerte- og lungredning i 10 minutter. Så gikk han bort til en nabo som var lege, men fant ham ikke. Så han dro tilbake og fortsatte med hjerte- og lungredning. Først etter det ringte han nødnummeret. Diane har epilepsi. Men hun har bare hatt 3 anfall i løpet av livet. Ian hevder at hun har hatt et 4. anfall. Dette blir den offisielle dødsårsaken. Tolv år senere blir han hentet ut av fengselscellen for et nytt politiavhør. Det er først nå at han faktisk blir mistenkt for å ha noe med konas død å gjøre, og at politiet stiller spørsmål med versjonen hans av hva som skjedde.
Hun er ikke awake. Hun trodde ikke at hun var pustet. Hvordan kan du sjekke at hun var pustet? Hun trodde ikke at hun var pustet. Men jeg prøvde, jeg sendte henne, men hun er i en recovery-posisjon. Men jeg kan ikke gjøre det, hun er bare slått tilbake. Hun beskrev for oss. How you put her in a recovery position. Or how you tried for.
Ian svarer ikke på politiets spørsmål. Han sitter i en blå t-skjorte under avhøret. Han sier ikke ett ord. Han klør seg bare i panna. Han er 61 år gammel når han blir dømt i Huntington Crown Court for drap. Denne gangen for drapet på kona Diane. Sønnene til Ian prøver så godt de kan å gå videre med livene sine etter dommen. Og minnes de gode stundene de hadde med moren før hun døde. For Helens familie og venner er det vanskelig å forsone seg med det faktum at hun ble drept av mannen hun elsket.
What were the hardest things that came out from the trial?
How she'd been found. And that she'd been with someone she loved and that this had happened for her money.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen. Og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra The Guardian og Sky News.